Cerita yang kualami ini bisa dibilang menyeramkan sekaligus menyedihkan. Hari itu adalah hari ulang tahunku. Hari Minggu, tanggal 13 Juli 2008. Hari spesial ini membuatku sibuk membalas SMS dan menjawab telepon dari saudara dan teman-temanku. Dimulai dari sahabatku, Citra, yang menelpon tepat jam 12 malam. Selain mengucapkan selamat ulang tahun, Citra juga sedikit bercerita tentang kehidupannya di Belanda. Dia berkata bahwa keputusannya untuk melanjutkan S2 di negeri kincir angin itu sangat tepat. Karena sekarang dia sedang menjalin hubungan serius dengan seorang pria warga negara Belanda. Senang rasanya menerima telepon dari Citra dan mendengar cerita-cerita romantisnya. Tidak lama setelah Citra menutup telepon, akhirnya telepon yang aku tunggu-tunggu datang juga. Telepon dari Dimas, tunanganku yang berada di Jakarta. Kami memang berencana menikah 3 bulan lagi, bulan Oktober tepatnya. Dimas menyanyikan lagu Happy Birthday untukku. Walaupun suaranya pas-pasan, tapi aku sangat senang mendengarnya. Lalu dia berkata, sangat susah menghubungiku jam 12 tadi. Ya, aku bilang saja, tadi Citra berhasil menelponku duluan. Dan Dimas tertawa kecil. Dimas berjanji dia akan ada di Bandung jam 3 sore nanti untuk pergi bersamaku dan memberikan kado. Aku tidak bisa menahan senyum dan berkata aku akan sangat menunggunya. Akhirnya, telepon ditutup karena kami berdua sudah sama-sama mengantuk. Sekitar jam 11 siang, aku masih bermalas-malasan di tempat tidurku. Handphoneku tiba-tiba berbunyi. Oh, ternyata SMS dari Dimas. Tapi kok Dimas ngirim SMS kosong ya? Apa Dimas salah kirim? Atau mungkin SMS itu terkirim tidak sengaja? Daripada bingung, akhirnya aku membalas SMS-nya. Sayang, kok kamu ngirim SMS kosong? Tidak berapa lama, Dimas membalas SMS-ku. Tapi kok tetap SMS kosong ya? Akhirnya aku menelponnya. Telepon diangkat. Aku menyapa Dimas. Halo sayang. Tapi tidak ada jawaban. Halo, Dimas. Tapi tetap tidak ada jawaban. Dan telepon tiba-tiba terputus. Setelah ku coba telepon Dimas lagi, ternyata tidak diangkat. Mungkin tadi Dimas sedang tidur dan secara tidak sadar mengangkat teleponnya. Ya, sudahlah. Aku pun bangun dari tempat tidur dan mandi. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Aku sedang serius nonton TV ketika handphoneku berbunyi. Ternyata Dimas menelpon. Ada apa ya? Aku mengangkat teleponnya. Halo sayang. Tapi tidak ada jawaban dari Dimas. Hanya terdengar suara angin bergemuruh. Kenapa ya? Halo, Dimas. Halo. Tetap tidak ada jawaban dan telepon mati. Ya ampun. Dimas, kenapa sih? Aku mencoba untuk berpikir positif. Mungkin Dimas sedang menyetir dan tidak mendapatkan sinyal jaringan yang baik. Ya, mungkin Dimas masih di jalan tol. Kalau itu benar, berarti sebentar lagi Dimas sampai. Wah, senangnya. Sudah jam 3:30 sore. Dimas belum juga datang. Telat 30 menit. Sebenarnya aku paling tidak suka menunggu. Tapi lagi-lagi aku mencoba berpikir positif. Mungkin macet. Hari Minggu kan jalanan memang padat. Jam 4. Jam 4:30. Jam 5. Dimas belum juga datang. Aku mulai kesal. Akhirnya aku telepon Dimas. Tidak aktif. Kenapa ya Dimas? Di mana ya dia? Kenapa handphonenya tidak aktif? Aduh, aku jadi tidak enak hati. Tiba-tiba saja perasaanku tidak enak. Kenapa ya? Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara handphoneku. Ternyata Dimas. Ya, Dimas menelpon. Lega. Rupanya mungkin tadi habis baterai. Aku angkat teleponnya. Sayang, kamu di mana? Katanya jam 3. Lama tidak ada jawaban. Halo, Dimas? Lalu tiba-tiba terdengar suara sirine ambulans. Astaga, ada apa ini sebenarnya? Lalu terdengar suara Dimas. Tapi suaranya terdengar lemas dan datar. Tia, aku sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku bahagia bareng kamu. Makasih banyak, Tia. Dan Dimas pun terus mengulang kalimat itu. Astaga, belum sempat aku bicara. Tiba-tiba terdengar suara sirine ambulans lagi. Keras dan makin keras hingga suara Dimas tidak terdengar lagi. Astaga, bising sekali. Aku terpaksa menutup teleponnya. Sekitar jam 8 malam, saat aku sedang menonton TV untuk menghilangkan kesalku, tiba-tiba pintu rumahku diketuk. Dengan malas, aku membuka pintu. Dan ternyata Dimas. Hatiku senang bercampur kesal. Dari mana aja sih kamu, Dimas? Lalu Dimas tersenyum dan menjawab dengan datar. Tia, maaf ya aku telat. Dimas mengulurkan tangannya padaku. Dia memberikanku kado. Akhirnya aku menyuruh Dimas duduk dan mengambil minum untuknya. Aku membuka kadonya. Ternyata jam tangan impianku. Aku tersenyum bahagia. Kami pun mengobrol tentang banyak hal. Tapi kenapa nada bicara Dimas selalu datar ya? Oh, mungkin karena Dimas kelelahan. Ketika aku sedang mengobrol, telepon rumah berdering. Berjalan ke ruang tengah dan mengangkat telepon. Halo? Ternyata yang menelponku adalah mamanya Dimas. Tante, ada apa tante? Tumben nelpon. Dimas ada di sini kok tante. Lalu mamanya Dimas terdengar kaget. Sambil menangis, dia berkata,
"Hah? Gak mungkin, Tia. Gak mungkin. Dimas. Dimas."
Lalu dia semakin menangis. Tante, tante kenapa tante?
Iya. Gak mungkin Dimas ada di sana. Gak mungkin. Dimas.
Tante, tante kenapa? Dimas ada di sini, tante. Lalu tangis mamanya Dimas makin keras.
Gak mungkin, Tia. Dimas. Dimas. Dimas udah meninggal. Dimas kecelakaan. Tadi polisi nelpon. Katanya Dimas kecelakaan di Cipularang. Jam 7 malam. Dimas meninggal, Tia. Meninggal.
tidak percaya. Tante, Tante jangan bercanda, Tante. Lalu tiba-tiba telepon ditutup. Ya Tuhan, aku penasaran. Dan aku pun kembali ke ruang tamu. Astaga, ternyata Dimas sudah tidak ada di sana. Jangan-jangan yang dibilang mamanya Dimas benar. Tapi aku masih belum percaya. Aku mencari Dimas ke depan rumah. Tapi Dimas tidak ada. Ya Tuhan, aku mulai lemas. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Ternyata itu Dimas. Dengan datar dia berkata, "Aku pamit ya. Jaga diri. Aku sayang kamu, Tia." Lalu tiba-tiba Dimas mundur perlahan-lahan dan dia tiba-tiba menghilang gitu saja di depanku. Benar-benar lemas. Ternyata benar, Dimas sudah meninggal. Aku tidak bisa menahan tangis. Sambil terduduk lemas, aku menangis jauh di dalam hati. Aku memohon agar Dimas diterima di sisinya.
Kejadian ini terjadi ketika aku sedang melaksanakan kegiatan ospek di kampusku. Aku Arif. Sekarang aku berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Sebuah perguruan tinggi swasta yang letaknya berada di daerah Lengkong Buah Batu. Dan karena aku bertugas sebagai ketua panitia dalam ospek itu, otomatis aku harus banyak menghabiskan waktuku di kampus. Dimulai dari mengatur acara sampai mendekorasi ruangan-ruangan yang akan dijadikan tempat ospek berlangsung. Hari itu adalah hari sebelum acara ospek jurusan yang besoknya akan dimulai. Dan hari itu merupakan hari yang cukup membuatku sibuk kesana kemari. Dan karena malam harinya semua panitia wajib menginap di kampus, sore harinya aku memutuskan untuk pulang ke kosan di daerah Naripan, yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari kampusku tadi. Singkat cerita, aku tiba di kosan menjelang maghrib. Dan karena terlalu lelah seharian sibuk di kampus, aku mencoba untuk beristirahat sejenak. Lumayan ngantuk juga nih. Setelah makan dan mandi, aku pun memutuskan untuk merebahkan diri sejenak di kasur empuku sambil menonton acara TV. Dan tanpa aku sadari, mataku pun mengantuk dan mulai terpejam. Sedang nyenyaknya aku tertidur, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara telepon genggamku. Duh, mati gua. Ini udah jam berapa nih? Hah? Udah jam 2. Astaga, gua ketiduran. Telat lagi nih gua. Aku mengangkat telepon genggamku. Dan di sana temanku Acong mulai berbicara dengan nada yang sedikit marah.
Duh, Pale, Pale. Dasar kebluk lo, Rif. Lihat nih, anak-anak udah pada nungguin lo. Lo di mana sih? Lo jangan-jangan di kosan ya? Udah cepetan buruan ke sini. Rapatnya udah mau mulai nih.
Tanpa menjawab pertanyaan dari teman kampusku Acong, aku segera mengganti celanaku dan memasukkan beberapa baju serta alat mandi ke dalam tasku. Dengan niatan, besok pagi aku akan mandi di kampus. Dengan segera, aku mengunci pintu kosanku dan berlari sambil membenarkan ikatan tali sepatuku. Sesampainya di ujung gang, aku pun celingak-celinguk menunggu angkutan umum yang lewat. Mudah-mudahan aja masih ada angkot ke arah perempatan Cikawau. Biasanya angkot-angkot jam segini suka motong jalan. Jadi aku gak usah repot-repot naik turun dan nunggu lama kendaraan ke arah kampusku. Tiba-tiba saja sebuah cahaya lampu yang cukup membuat mataku silau terlihat dari kejauhan. Dan alhamdulillah ada juga angkot. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun langsung mengacungkan telunjukku. Dan angkutan itu pun berhenti tepat di depanku. Dengan sedikit menggigil karena udara pagi yang cukup dingin, aku bertanya kepada bapak supir bertopi lusuh dan nampak terlihat sedelah. Pak, motor kampus kan Pak? Tanya aku. Supir tua itu hanya menganggukkan kepalanya saja. Ya sudahlah, yang penting aku harus buru-buru ke kampus karena di sana teman-temanku udah pada menunggu. Di dalam angkot yang berwarna biru tua itu, aku mengambil posisi tepat di sebelah pintu keluar agar aku bisa sedikit merokok sambil menikmati perjalanan yang dingin ini. Di depanku duduk seorang ibu yang memangku bayi yang sedang disusuinya. Ibu-ibu itu nampak sudah sangat tua, dengan selendang bercorak batik yang ia gunakan untuk menggendong bayinya dan baju terusan berwarna putih kotor yang membuatku agak sedikit iba padanya. Serta dua orang penumpang lainnya nampak duduk berhadapan di dekat kaca bagian belakang angkot itu. Yang satu perempuan dengan rambut panjang dengan kardigan merah. Di hadapannya seorang pria dengan jaket jeans kucel bercelana pendek. Mereka berdua tampak sedang seru membicarakan sesuatu. Sesekali wanita yang berkardigan merah itu memandangku sambil sedikit tertawa kecil seperti menyindir. Sejenak kuperhatikan penumpang lain yang duduk di sebelah supir. Namun penumpang yang satu ini nampak tidak jelas karena duduknya membelakangiku dan terhalang oleh pintu angkot yang diatur melipat. Aku menikmati perjalanan pagi itu. Namun sedikit risih juga sih, karena pasangan yang di pojok itu tertawa-tawa gak jelas sambil melihat ke arahku. Ketika aku melihat mereka, mereka mentertawakan seolah-olah ada yang aneh pada diriku. Dan sayup-sayup pembicaraan mereka seperti hah? Apa? Meninggal? Hah? Siapa yang bisa lihat siapa? Aku semakin merasa risih karena keingintahuanku. Akhirnya aku merapatkan diri ke dalam angkot dan apa? Mereka berbicara seolah-olah mereka ini adalah orang yang baru saja meninggal. Dan terakhir dengan jelas pria itu bertanya pada wanita yang ada di hadapannya, sebuah pertanyaan yang membuatku merinding dan terpaku, terdiam tak bisa bicara.
Emang kamu matinya kenapa, Neng?
Dan perempuan itu pun menjawab,
kan kita semua mati di angkot ini, Mas. Masa Mas lupa?
Astaga, obrolan itu membuatku semakin ingin melihat ke arah mereka. Dan ketika mataku mencoba untuk melihatnya, astaga, wanita itu tak bertangan dan matanya perlahan-lahan mengeluarkan darah. Dan ketika aku mencoba mengalihkan arah pandanganku pada pria itu hanya memiliki muka sebelah, dan sebelah mukanya lagi hancur tidak karuan dengan darah yang mengucur dari wajahnya. Dengan spontan aku berteriak, kiri 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 kiri. Tapi kenapa angkot ini terus saja melaju dan tanpa ku sadari di hadapanku sekarang ibu-ibu tadi tampak sedang berusaha menempelkan matanya yang jatuh ke pangkuannya, dan bayi yang digendongnya pun terus menangis seperti menahan sakit. Ternyata perut bayi itu terbuka mengeluarkan darah dengan usus yang terburai. Sontak aku segera berdiri setengah menunduk dan menepuk pundak pasir tua itu. Tapi ya Tuhan, apa yang kulihat ini nyata. Ketika aku menepuk pundak supir itu, tiba-tiba saja kepala supir itu kepalanya terlepas dan jatuh mengenai tangan kananku yang masih memegang pundak supir itu. Dan aku berteriak sekencang-kencangnya sambil melompat keluar angkot yang sedang melaju. Sambil kuperhatikan angkot itu lama-lama menghilang tanpa bekas. Dan aku tidak ingat apa-apa karena pandanganku menjadi gelap, dan sayup-sayup ku dengar suara orang memanggil-manggil namaku. Rif, Rif, bangun Rif. Astagfirullah, istighfar Rif. Rif. Mataku perlahan-lahan terbuka. Dalam keadaan masih tidak jelas dan juga masih kebingungan, Aku sama samar bisa melihat Acong temanku dengan muka yang panik juga. Dan beberapa orang bapak-bapak yang tak ku kenal. Dan ketika aku menceritakan apa yang terjadi pada Acong, Acong bilang kalau tadi dia sengaja menjemputku karena lama sekali aku tidak muncul di kampus. Dan ternyata aku tergeletak di pinggir jalan depan gang kosanku. Jadi sedari tadi aku masih di sini. Dan seorang bapak menjelaskan bahwa memang 2 hari yang lalu terjadi sebuah kecelakaan angkot yang menewaskan semua penumpang dan supirnya.